Hezký den, máme tady další díl NFN Talk. S mým dnešním hostem je youtuber, bavič, moderátor Lukáš Fričer alias Lukefri. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Řekla jsem to správně?
Jo, všechno.
Já jsem si nebyla jistá tou přezdívkou totiž.
Je zrádná.
Je zrádná.
Může pro někoho být.
Vy jste vystudoval žurnalistiku, zajímá mě v jaký chvíli, nebo jste studoval?
Studoval.
A? Nedostudováno?
Velmi, velmi rád bych tvrdil, že jsem dostudoval.
Ale to už se na to
už nikdo neptá. Je to tak.
Kde se ve vás vzala ta touha, že budete točit videa?
Tak to vzniklo už dávno, dávno předtím. Já už, když jsem byl malej, tak jsem vlastně občas bral našim foťáček, občas jsem něco tak fotil, točil, něco z toho zkoušel stříhat, tak jako vyloženě hodně pro zábavu. Pak, když jsem byl na Gimplu, tak někde tak v polovině mého osmiletého pobytu tam, někde okolo prváku, tak jsme s bandou kamarádů tehdy se založil jako společný kanál. Hráli jsme hry. V té době to bylo trendy.
Jasně.
Ale postupem času to z těch her u mě se ubralo právě víc trošku tím směrem, že jsem chtěl v těch videích vystupovat sám za sebe, být tam já a mluvit před tou kamerou, vyloženě jako já, a pak to šlo tou ruku v ruce s tou žurnalistikou už. No.
A proč jste si vlastně vybral platformu YouTube? Nebo byla vůbec nějaká jiná alternativa? Nebo tehdy prostě YouTube bylo nejvíc?
V té době byl poměrně velká platforma Stream, tady v Česku ještě, jako naše česká. A hodně lidí tehda, hodně tvůrců, co i dneska jsou třeba známí na YouTube, tak tehda vlastně začínali tady. Uh-huh. A prošli si tu cestičku skrz tady tu českou platformu. Ale já jsem začal rovnou na YouTube, protože ono to bylo v době, kdy byl možná velký rozmach YouTube, že tady právě začínali první tvůrci. Sice ti úspěšní a nejslavnější měli třeba 10 000 zhlédnutí na videu, ale v té době to byly obrovská čísla, byly to obrovské hvězdy v našich očích samozřejmě. Začínal ten fenomén a my sami právě tehdy s těmi spolužáky jsme to sledovali, což pro nás byl asi ten impuls k tomu to zkusit taky.
A myslíte si, že třeba kdyby dneska v roce 2023 chtěl někdo začít s natáčením videí na YouTube, že má ještě šanci vůbec?
Určitě, určitě. Ono je to takový trošku, nazval bych to možná až pomývým mediálním světem, jo? Protože ono je to podobné asi jako v médiích, kdekoliv jinde, že člověk se může po nějaký době trošku začít okoukávat. A ono to stejné je vlastně na YouTube. Že ti lidé, kteří tady tvoří dlouho, tak se postupně obměňují, protože buď to je už to přestává bavit a oni sami v tom necítí tolik tu motivaci, nebo jejich diváci už trošičku ztrácí vlastně zájem o ně. Takže když přijde někdo nový, tak má pořád šanci vlastně do toho koloběhu naskočit a zase být takovým čerstvým vítrem, jako větrem. No.
Jasně, ale ta platforma teda pořád je ta jako jedna z těch nejvíc top na ty videa.
To je jednoznačně.
Mm-hmm. Jak se díváte na TikTok?
TikTok zamíchal kartama docela. Přišly úplně nové pravidla hry a najednou bojujeme o pozornost víc, než jsme bojovali kdy dřív.
Vy sám děláte i něco na TikTok?
No, tak mám TikTok, ale...
Ale nejsou tam ty čísla taková jako na YouTube?
No, já bych to spíš nazval tak, že já nedokážu moc přemýšlet TikTokově. Že mě vyhovuje ten delší formát.
Jasně. Mě vyhovuje to nějakých 15 vteřin, že jo, na tom TikToku.
Ono teda už tam jdou i 10-minutový videa, tuším. Ale kdo pro boha nahrává 10-minutový videa na TikTok? Tam, jak je tak hrozně jednoduchý jenom potáhnout prstem a dostat se k úplně jinému obsahu, tak ten boj o pozornost je šílený. A mě vlastně ten extrémní boj o pozornost moc nebaví. Mě baví, když můžu vzít téma a trošičku rozebrat
do hloubky.
Komplexněji, do hloubky, a to nejde v krátkém čase, to potřebuje svůj čas.
A když si vemu tu bezpečnostní hrozbu, o které se mluví v rámci TikToku, co říkáte na to?
No, ta bezpečnostní hrozba je prakticky z jakoukoliv sociální sítí. Jo? Máme úplně stejný nebezpečí, jako se motá kolem TikToku, máme de facto kolem Facebooku a Instagramu dokonce. Existují studie, že Facebook a Instagram si sbírá ještě víc našich soukromých dat, než si sbírá TikTok. Samozřejmě tady ten zásadní problém je ten, že to je čínská síť, u které máme asi trošičku menší povědomí o tom, co se s těmi daty děje, než když je to soukromá síť americká. Krot v kontextu s zákony, který máme v Hongkongu, kde TikTok jako takový sídlí. Takže já se na to dívám právě spíš tady z tohohle hlediska, že to může být nebezpečí, může to být bezpečnostní hrozba, ale ve výsledku asi ne tolik pro úplně běžného uživatele, který by se bál o svoje osobní data. Protože to prakticky na jakoukoliv sociální síť vstoupí, tak se vzdává svého soukromí, vzdává se svých soukromých dat úplně automaticky. Spíše to tady možná nebezpečí z takového toho politického hlediska, toho komplexnějšího společenského hlediska.
My jsme probírali TikTok, ale v poslední době se dost roztrhl pytel, za mě teda třeba i podcasty, že mám pocit, že každý má dneska podcast. Jak se na tohle díváte?
je to fenomén, který se rozvinul během covidu, mi přijde, protože vlastně během toho období, kdy jsme byli hodně doma a měli jsme vlastně hodně volného času ve výsledku, nebo minimálně nad náma nestál žádný šéf, ale pracovali jsme z domu, kde jsme si mohli tak trošku víc dělat, co jsme chtěli možná, tak vlastně automaticky přišel formát, který byl naopak kontra k tomu krátkému TikToku extrémně dlouhej.
To je pravda.
A byla to taková výplňovka možná trošičku, protože podcast je velmi nenáročný za mě vlastně na konzumaci toho obsahu, protože to člověk jenom poslouchá. Ten obraz u toho je taková většinou přidaná hodnota. Mm-hmm. Je to v podstatě takový rádio, který si akorát člověk pustí kdykoliv chce a vybere si, jaký obsah chce. Takže vlastně to poměrně logicky vstoupilo do našeho života v tuhletu dobu a stále se to více či méně drží. I když si myslím, že ten největší pík už to má, mm-hmm. už to má za sebou. A to, že se do toho pouští každý druhý, je vlastně ta jednoduchost, kterou spolu se sebou internet přináší, že ono dneska nahrát podcast je velmi jednoduchý. Člověku na to stačí ve finále vlastní telefon.
Jasně, ale už to nemusí být ta kvalita, že jo?
To samozřejmě.
Jaký je za vás třeba dobrý nějaký podcast?
Za mě, já mám rád zpravodajský podcasty, mm-hmm. takže já vyhledávám Vinohradskou 12559 mm-hmm. a tady tenhle ten obsah. Neříkám, že jsem každodenní konzument, ale to je tak to, co
když
mě
tak
baví.
Tohle.
Když tak mm-hmm. tohle.
Když si vemu vaše videa, mě by zajímalo, kolik je zatím vlastně práce a hlavně, jak je velký váš tým, který se na tom podílí.
No, ten tým je zatím stále primárně já. Naprosto většinu věcí tak nějak pořád zastávám já. Mám teda okolo sebe dva kolegy, kteří mi trochu pomáhají s rešeršema. Mm-hmm. Když je to hodně složitý téma, tak mi to trošku zrychluje celý ten proces. Mm-hmm. Ale více či méně, já jsem takový perfekcionista, že já si potřebuji, aby to všechno prošlo mýma rukama a všechno to vypadalo přesně tak, jak já chci. A bojím se trošičku toho, že by to možná někdo jiný úplně nedokázal přesně tak, jak já bych si představoval. Mm-hmm.
Takže rešerše si děláte sám, na to máte teda nějaký kamarády, co vám třeba pomáhají, ale co se týká jako i formy, střihu a tak, tak to si všechno děláte sám, točíte si to sám, stříháte.
Je to tak.
Není to
tak
náročný.
No, je, ale jak říkám, asi je ten problém hlavně ve mně osobně, že já mám pocit, že
delegovat na někoho
obzvlášť YouTube jako takovej, jako platforma, je podle mě hrozně založená na osobnosti a na tom otisku, který člověk nechává v té výsledné tvorbě. To, jak to vypadá, je odrazem toho člověka, co většinou zatím stojí. A já mám se asi trošku možná bojím toho, že kdybych část toho procesu se pokoušel delegovat na někoho dalšího, tak že by to ztratilo tu osobnost, že už bych to prostě nebyl já.
Kolik zhruba strávíte času na jednom videu?
Liší se to. Hrozně se to liší podle toho, jak je to téma náročný, jaký já mám k tomu tématu možná od prvního momentu vztah, jak moc je to náročný produkčně, jestli to vyžaduje třeba dotáčení nějakých rozhovorů nebo nějakou rešerši někde v terénu a tak dále, ale bude se to pohybovat někde. Myslím si, že nejméně třeba od 20 hodin, potřeba 60-70 na ty náročnější videa.
Mm-hmm. A jak často vydáváte ty videa? No. Nebo to je taky záleží?
To hodně záleží.
Nemáte jako stanovený každý pátek vyjde video?
No, kdysi jsem měl a už se to jako dlouho nedaří tím, jak mi narostl ta produkční náročnost toho celého a bojuju právě s tím pocitem, že to úplně nedokážu předávat na někoho dalšího, tak s tím logicky přichází to, že to nezvládám úplně pravidelněji, ale asi zastávám ten názor, že je lepší toho míň v podobě, za kterou se na 100% stojím, než to chrlit ven jak továrnu a potom to bude mít takovou pochybnou kvalitu, která by tak logicky lezla nahoru dolů.
Rozumím. Jak ve své tvorbě spolupracujete s divákem?
Hodně. Já si myslím, že interakce s diváky je jedna z nejzásadnějších kamenů, na kterých já stojím. Že si myslím, že je velmi důležitý naslouchat, je velmi důležitý vnímat ať už podněty, nebo vnímat i zájmy, že je podle mě důležitý mluvit o věcech, o kterých vlastně ta generace, kterou já oslovuju svými videi, o kterých tématech ona vlastně přemýšlí. Mm-hmm. A současně tak nějak se pokusit pochytit všechny ty možné trendy, vlivy, názorové směry a podobně. A k tomu já hodně často právě čerpám z toho, že se snažím co nejvíc interagovat a bavit se svými diváky.
Mm-hmm. Jaké jsou aktuální trendy? Co zajímá mladé vaše, nebo předpokládám, že vaše cílovka jsou mladí lidé?
Druhý stupeň základní škol přes střední školy nejvíce.
Co je zajímá?
co je zajímá. Zajímá je TikTok teďka aktuálně.
To
určitě,
je super pro YouTube.
Určitě nejvíce, no. Ano, ano, to tak nahrává do karet, ale obecně tu moji generaci hodně, nebo moji generaci, já jsem už trošičku taky jako nad nima, ale když to vnímám, když se s těmi bavím, tak je hodně zajímá poslední dobou dění okolo sebe. Mm-hmm. Mě to vnímají, moc se v tom nevyznají, moc nevědí, jak se v tom vyznat, ale vlastně to zajímá. A současně hodně začínají reagovat na takové ty témata, jako je ekologie, témata, jako je udržitelnost a podobně. Na to tahle ta věková skupina reaguje hodně, to si poměrně dost uvědomuje. Mm-hmm.
Vy máte v rámci Českého rozhlasu 3, pokud se nepletu, svoje pořady. Mm-hmm. Filtr, Polštář a Kapesný. Mm-hmm. Dokážete mi postupně nějak jako popsat jednotlivý z nich?
Všechno jsou to podcasty, mm-hmm. které jsou...
A jsou zajímavé.
Ano. Doufám. Jsou trošičku jiný, než jsou běžný podcasty. My jsme k tomu nepřistupovali od začátku jako k hodinovým rozhovorům, mm-hmm. ale jsou to spíš, nazval bych to taková moje videa v audiopodobě. To byl mm-hmm. asi od začátku náš cíl. Dostat ten formát, který já se snažím dělat na YouTube vlastně do uší, k lidem. A to převážně ke druhým stupňům základních škol, pro který to je určený. Pokaždé jsme se stanovili jednu oblast, ve které nám přišlo, že by bylo dobré trošičku dozdělávat, trošičku dovysvětlovat věci, takže jsme začali tehdy filtrem, který byl o mediální gramotnosti, mm-hmm. potom jsme pokračovali přes Polštář, který byl o sexuální výchově, dospívání, intimitě mm-hmm. a teďka zrovna vychází Kapesný, který je o finanční gramotnosti.
To mě asi zaujalo nejvíc. Dostáváte třeba, nebo vy jste říkal, že to teď vychází. Už máte nějaký díl, který už vyšel? Toho
máme, většina těch dílů už je venku.
A máte nějakou zpětnou vazbu od těch lidí, jestli jako máme, jim to sbíráme. Pomohlo vlastně?
Pomáhá, nebo jako ta zpětná vazba, co se ke mně dostává, tak pomáhá. Ať už je to zpětná vazba, která jde přímo od těch posluchačů, anebo zrovna v případě Kapesného se nám, myslím, poměrně dobře podařilo zasáhnout spíš rodiče, kteří vlastně sami neví, jak o tom mluvit se svými dětmi, takže tam to hodně přechází přes rodiče, a nebo případně i přes školy potom.
Mm-hmm. A v tady těch všech podcastech jste taky sám, vy za sebe, nebo je vás tam víc?
Tyto podcasty jsme jednak dělali v týmu s mým dramaturgem přímo z rozhlasu a současně v tom druhém podcastu v Polštáři jsem byl společně s Natylou, která taky vlastně poměrně velká youtuberka na naší scéně.
Takže je tam i jakoby ženský
takže
pohled.
Právě
vlastně.
Nám to přišlo, že když se bavíme o těchto tématech, tak je nelogický, aby jsem tam byl jenom já, ale že bude lepší to, na to jít formou dialogu a formou bavení se mezi sebou právě. A Kapesný teďka zase máme postavené na tom, že jsem tam společně s Julčou Součkovou, což je dětská herečka, Dismančac rozhlasového souboru. A stavíme to právě hodně na jejím pohledu na věc, o tom, jak ona jako 15-letá slečna vlastně přemýšlí o financích, přemýšlí o penězích, co je pro ní důležitý, jaký ty otázky si pokládá, čemu rozumí, čemu nerozumí. A celý ten podcast se právě snažíme stavět tady na téhleté rovině.
Mm-hmm. Ale přece jenom tyhle ty tři podcasty jsou tady pro Český rozhlas, takže tady už nějaký deadline a mít musíte. Tady už se musí být nějaká pravidelnost.
Tam už je pravidelnost. To všechno vlastně, co vycházelo, tak vycházelo v týdenním režimu a bylo to pro mě taková armáda možná trošku, že muselo to být.
Tak možná je to někdy třeba mít takhle ruku nad sebou. Myslíte si, že v dnešní době mediální výchova nedostatečná?
Ono se velmi těžko definuje, co je vlastně mediální výchova a co je mediální gramotnost. Ale ten fakt je takový, že svět informací, přijímání informací, médií, dění okolo nás se hrozně změnil za posledních 20 let. A to, na co vlastně možná ještě třeba naši rodiče nebo prarodiče byli kdysi zvyklí, což bylo takové to, že se informace čerpaly pouze z novin, kde to všechno procházelo přes nějakou redakci, editory, šéfredaktory podobně, nebo přes televizní médium třeba, kde to vlastně taky všechno prochází podobným procesem, tak jsme se dostali do stavu, kde hrozně často čerpáme informace z internetu, kde ale ledas, kde může chybět celý tady tenhle ten proces. Jakožto člověk, který mám nějaký vliv, nějaký sledující, bych čistě teoreticky mohl své mase říct nějakou úplnou blbost, která neprošla vůbec přes nikoho. A přesto by to dneska v očích spousty lidí mohlo být vnímaný relevantně, anebo možná dokonce ještě relevantněji.
Myslím,
než
že
od
spousta
tradičního
lidí
média.
To i dělá.
Právě.
Bohužel.
Čerpáme hodně data z internetu, z Instagramu, z YouTube a to, skrz co to prošlo, kde se ta informace vzala, tak už je leckdy jako na druhé koleji. Už to ty lidi moc nezajímá. Takže máme-li jako na to nahlídnout z tohohle hlediska, tak ta mediální gramotnost vlastně je poměrně nedostatečná, docela pokulhává.
Takže vy se v rámci toho filtru, dejme tomu, snažíte učit i třeba si ověřovat nějaké věci, říkat jim, jaký weby jsou relevantní a tak?
My jsme se spíš snažili, než říkat, tohle je pravda, tohle je lež, to taky není cesta. Jasně. Samozřejmě. Tak my jsme se hodně snažili právě vychovávat v tom, aby čerpali informace z tradičních médií, aby si uvědomovali, co za tou informací v tom tradičním médiu stojí. Bavili jsme se o tom, co to jsou hoaxy, fake news, jak můžou vznikat, jaký k tomu můžou být motivace. Řešili jsme i bulvár jako specifickou součást tohoto celého mediálního kolosu a jeho roli v tom celém. Takže my jsme projeli hodně těch témat spojených právě s mediální gramotností a s médií a tak dále. Hodně jsme pracovali s hosty, prakticky v každém díle jsme měli nějakého hosta, který se nám pokusil to vysvětlit co nejvíc praxe a právě tak, aby to bylo co nejvíc pochopitelný a nešlo to přes žádnou druhou ruku skrz někoho z nás. Takže my jsme se snažili spíš jako najít takový ten obecný návod, jak se v tom bludišti vyznat. No. Uh-huh.
Ale pro mladé lidi je to asi spíš jako pochopitelný, než pro třeba jejich rodiče, není to tak? Že by třeba bylo, kdybyste to přednášeli pro rodiče, jestli by to nemělo větší jako
možná jo.
Dopad.
Možná jo, a přes ty rodiče by to zase mohlo mít dopad na ty děti, protože že jo, jako dítě je nejvíc ovlivňovaný primární skupinou, což je jeho rodina. Takže ano, i to samozřejmě by bylo potřeba, ale naštěstí tady existuje spousta hezkých projektů a neziskových organizací, které se věnují i tady tomuhle. Myslím si, že to taky dělají hezky pro tuhle skupinu.
Vy jste, určitě se dá říct, že jste i influencer. Mě by zajímalo, podle čeho si vybíráte spolupráce?
Aby to ideálně se mnou mělo něco společného, aby to, anebo případně, pokud to se mnou nemá nic společného, jak tomu nemám nějaký osobní vztah, tak aby mi dávalo smysl to, o co se ta značka snaží.
Jasně, takže neuvidím u vás video s pracím práškem, jak jste před pračkou.
Tak jako bylo by to samozřejmě velmi lákavý a právě po mně velmi humorní, kdyby to někdo viděl, ale ne. To jsou právě věci, co mě úplně nedávají smysl, protože si myslím, že ta moje tvorba, ta moje komunita je trošičku někde jinde, než u tohohle typu spolupráce.
A když vy nějakou spolupráci dostanete, tak mě zajímá, jaký následně zpracujete. Jestli jako tak, aby to bylo, anebo jestli si na tom dáváte záležet třeba jako na těch videích, že si to fakt jako vymazlíte.
No, já občas tak jako přistihnu u toho a až mě to vlastně zaráží, jak nad tím takhle přemýšlím, ale že občas mám pocit, že když zpracovávám komerční zakázku, třeba na Instagramu, tak já tomu příspěvku dávám několikanásobně větší péči než nějakému obyčejnému příspěvku. Protože možná sám se potřebuji nějak jako morálně
omluvit
sám sobě, takže jsem to jako neodflákl, že jsem tomu aspoň dal tu péči, jsem to chtěl udělat pořádně a současně to asi vnímám jako nějaký závazek vůči tomu klientovi a tak, takže já naopak se snažím, aby kampaně, co já zpracovávám a klienty, pro který já dělám nějaký výstupy, tak aby to právě nebyla fotka takhle s pracím práškem, se usmívám někde před pračkou, ale aby to bylo trošku nějak kreativní, trošku to mělo nějaký koncept. Odpovídalo to nějaký celkový myšlence té kampaně a současně to bylo něco, za co jsem se ideálně nemusel stydět, že dělám něco, co jde úplně proti mému přesvědčení.
Když vezmeme vaše YouTube videa, vaše podcasty, tady dejme tomu nějaký influencerský spolupráce, musíte dělat k tomu ještě něco jiného nebo se uživíte?
Nemusím.
Nemusíte.
Nemusím. Moje práce je postavená na tomhle, takže
jak dlouho to třeba
cokoliv trvalo? Já dál dělám, tak už je spíš, že se sám chci nějak realizovat, než pracovně. Jak dlouho
to trvalo, než jste došel třeba do toho bodu, kdy už jste si mohl říct super, už nemusím dělat nic jiného, už mě to uživí?
Ano, to přišlo to někdy ve druháku na vysoké škole, když teda jsem bohužel nedostudoval, ale přišel ten okamžik, kdy jsem stál před tím, že jsem bohužel nedokázal druhý obor, který jsem studoval povinně dokončit a pokračovat v něm, tak jsem stál na takový ty křižovatce právě. Uživí mě to? Neuživí mě to? Má to cenu tomu věnovat čas? Ne. A já většinou, když stojím na takovýhle křižovatce, tak si říkám, že jediný, jak zjistím, kudy jsem měl jít, nebo co byla ta správná cesta, je prostě to zkusit.
No, jasně.
Takže já jsem si řekl, že tomu zkusím dát půl roku, věnovat se tomu intenzivně, tím, že jsem mi uvolnil čas ze školy, tak jsem najednou měl víc prostoru, tak jsem se tomu začal věnovat intenzivně. Současně jsem tehdy z Brna, kde jsem studoval, tak jsem udělal ten krok, že jsem se přestěhoval do Prahy, kde jsem to měl mnohem blíž ke všem svým kamarádům, s lidmi, se kterými jsem spolupracoval ve finále, i blíž právě k klientům a tak dále. A chtěl jsem tomu zkusit dát půl roku, se tomu věnovat fakt intenzivně a uvidíme, jestli to půjde nebo nepůjde.
A šlo.
A ono to šlo.
Jak se jako mladý člověk díváte na současnou televizní tvorbu třeba?
Televize hraje pořád velmi důležitou roli v životě každého z nás, protože říkají to veškerá data, ve finále to vychází, je z nějaké mé běžné zkušenosti. Televize má jeden z největších možností tvořit obsah, když už nic jiného. Je zde největší potenciál k tomu přicházet s nějakými novými formáty, s tomu vytvářet nějaký český originální obsah. Tak prakticky, když se na to podíváme jako ne skrz růžový brýle, ale zcela jako reálným pohledem, tak nejvíc to obsahu tvoří televize. Mm-hmm. A můžeme se bavit o tom, že nám třeba kolísá kvalitativně u těch jednotlivých pořadů a podobně, jak to vypadá, ale pořád je to obsah. Pořád je to český původní obsah a udává to podle mě ten určitý kulturní trend.
Myslíte si, že se třeba ta televizní tvorba přesune na ty VOD platformy nebo zůstane i lineární televize tak, jak je?
Tak už teď se přesouvá, protože jsme se jako lidé hodně zvykli na to, že si zapneme to, co chceme a ne to, co nám někdo jiný vlastně předvybere. Hodně si na to zvykáme, takže VOD platformy hrajou čím dál větší roli v našich životech a asi to tak bude i dále. Já si myslím, že lineární televize ale pořád bude mít své místo v několika konkrétních formátech. Bude mít pořád velký význam ve zpravodajství, který je prostě živý a nemá smysl ho mít jiný než živý. Bude mít velký význam ve sportu.
Jasně.
Určitě. A potom si pořád může udržet ten význam v určitém světě takové té live zábavy, jak bych to nazval. Mm-hmm. Že zkrátka to, kde dává smysl, že je to v reálném čase, je to reality show, reálně Jasně. vysílená v tenhle moment, tak to je furt něco, co si myslím, že hodně zůstane předurčeno té klasické televize. Mm-hmm. A plus klasická televize, teda ještě bych to doplnil, tak pořád ten hlavní důvod, proč dneska ji třeba lidi vyhledávají, tak je i vyloženě takový ten kulisní.
Jasně.
Je to vyloženě to, že
doma
člověk, přesně, doma člověk něco zapne a něco běží a nechce moc přemýšlet nad tím, co vlastně bude sledovat, ale prostě hlavně chce něco sledovat. A v tomhletom světě podle mě televize pořád si udrží prim. Sice částečně se možná přesouváme na to, že si na nějaké VOD platformě pustíme nekonečný seriál a pojedou nám nevím, přátelé po 150. Ale pořád si myslím, že tam ta televize určitý smysl mít bude.
Uh-huh. A když se díváme na budoucnost rozhlasového média, bude to podobné nebo to nebude vůbec?
Bude to mít velmi náročné, velmi náročnější než televize. Protože už dneska vlastně rozhlas trošičku nám ustupuje. A já, když to vezmu sám za sebe, kde se pustím rádio, rozhlas, tak pro mě to je primárně v autě.
Jasně.
Když se mi nechce připojovat telefon a řešit hudbu, tak je to pro mě nejjednodušší možnost. A potom ta druhá věc, když je člověk někde úplně mimo civilizaci, v podstatě já to vždycky mám spojený s tábory a chce mít nějakou rychlou aktualizaci v tom, co se právě třeba děje nebo tak, tak je to letkdy taky taková nejjednodušší podoba. Takže zase udrží si podle mě své drobné místo,
ve zpravodajství, ve sportu.
Ve zpravodajství ve sportu možná, no. Takovým tom živém formátu. A nebo právě v tom formátu v autě nebo někde v práci, kde člověk poslední věc, co chce řešit, tak je výběr svého playlistu, tak tam si myslím, že to taky si udrží svoji roli, ale rozhodně to bude náročnější teda než televize.
Mm-hmm. To jsou hezké vyhlídky. Ještě mám na vás otázku, v čem jste si podobní s Kovem a v čem se lišíte?
Jsme si podobní v tom základním formátu. Oba děláme infotainment, oba se snažíme zpracovávat vážný témata odlehčené podobě. Myslím si, že se trošku lišíme už dneska v té formě, že na tím každý přemýšlíme trošičku jinak a trošičku jinak ty témata uchopíme a zpracujeme.
Uh-huh. Tu cílovku máte a pořád podobnou?
To máme asi, myslím, velmi podobnou. Uh-huh. To si myslím, že se hodně překrývá. Ale zatímco Kovy víc pracuje s různým scénkovým provedením do dneška, tak já už jsem z toho hodně ustoupil a já už víc si hledám jako popkulturní narážky a hodně už se snažím pracovat spíš s jinou formou odlehčení. Uh-huh. Že tam třeba jsme se už trošičku rozkročili, ale formátem jako takovým tady zůstáváme asi jako jedni z mála, kdo se infotainmentu věnují na české scéně, což je trošku škoda.
Což je málo možná.
Je to škoda.
Zase nemáte konkurenci.
Ale já nad tím popravdě asi nepřemýšlím jako nad konkurencí, protože já si myslím, že čím víc lidí tady bude tvořit tenhle ten obsah, který právě baví i starší cílovou skupinu, který je vyhledávaný, informace jsou velmi vyhledávaným formátem na internetu obecně, tak čím víc nás tady bude, tím to bude vlastně lepší, protože tím větší bude i ten chumel lidí, který vlastně bude zajímat ten obsah. A ono naštěstí už dneska tady přichází další lidi, než jenom my dva. Je tady Jirka Vysvětluje věci, tady kanál, který se jmenuje Segment, to zpracovává věci hrozně hezky.
Takže děláme reklamu na další kanál.
No, já budu jedině rád, pokud je bude sledovat víc lidí.
Říkal jste, že si videa děláte rád sám, protože nechcete, nebo není pro vás lehké na někoho delegovat tu práci, abyste tomu věřil. I přesto se musím zeptat pro naše diváky, kteří většinou jsou to lidi, které zajímá film, videa a tak. Nescháníte někoho?
Já se k tomu tak postupně odhodlávám, že nějak asi budu muset aspoň část věcí trošičku delegovat, pokud nechci skončit u toho, že vydám jedno video za rok, což tak k tomu pomalu, jako mám pocit, směřuje. Takže musím, asi se budu v nejbližší době porozlížet, ale bude to pro mě takové velmi těžké.
Tak třeba
najít někoho, musí to být 100% meč.
Tak to třeba někdo zkusí se vám ozvat a třeba to bude právě ten pravý.
Třeba, kdo ví.
Tak to byl youtuber, moderátor a bavič Lukáš Pryčer alias Lukefry. Děkuju.
Já děkuju.